Дорогі слухачі Радіо Марія, всіх сердечно вітаю. Це програма «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступа, і ми так намагаємося вас знайомити, а можливо ще і нагадувати про давніх знайомих Радіо Марія. Поміж ними це є заступник Верховного муфтія України шейх Рустам Гафурі. Рівно рік тому з ним ми мали таке широке, велике інтерв'ю. Ми познайомилися ближче з справжнім ісламом, ісламом, який є також в Україні. Вас вітаю в нас в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня, дуже дякую.
Дивіться, багато нас накопичилося в нас запитань. От зараз навіть про іслам заговорили. Навіть вчора дивився прес-конференцію з нашим президентом, і навіть там проскакували питання, які стосуються ісламу, зокрема в Україні. Ну, ми раніше знайомилися з ісламом, наприклад, через Крим, тому що там є татари. Там я кажу, для тих, хто, наприклад, відпочивав в Криму до анексії Криму, їздив, вони могли там зустрічати з цією культурою. Сьогодні ми такої, можливо, і яскравої можливості не маємо, але не для всіх відомо те, що в декількох містах, великих містах України, зокрема, я знаю, ну, наприклад, в Одесі, у Львові і, зрештою, в Києві, є мечеті і мешкає багато мусульман. Рівно рік тому, десь близько також травня місяця, українців, ну, можливо, так скажу в доброму сенсі, потрясла новина про те, що в Україні буде побудований новий комплекс, якщо так можна сказати, або арабський центр, і в тому числі мечеть, на близько 5 тисяч місць. Можливо, неправильно висловлююся зараз місць. Ось. Розкажіть, будь ласка, про цей проект, як він стосується безпосередньо вас, де він буде, зрештою, побудований, цей комплекс?
Ну, якщо коротко, то в першу чергу треба сказати, що в Україні близько 2 мільйонів мусульман, включаючи Крим і Донбас. І у Київщині, мабуть, 100 тисяч мусульман. От тому, якщо буде 1, 2, 3 мечеті, цього замало. Тому що для п'ятничних зібрань і молитв, а також для того, щоб було, скажімо, от зараз у нас закінчується піст, і після цього буде наше свято Рамадан Байрам, якщо кажуть Ораза Байрам, також люди мають десь, скажімо так, збиратися. І тому, якщо буде так на 5 тисяч, або більше, ніж 5 тисяч, то цього замало. Тобто, якщо буде також там 2, 3, 4 мечеті, це буде, скажімо, буде краще. А що стосується цієї мечеті, то вже мова йде, і розмова йде, мабуть, 5 років, мабуть, і більше.
Ну, виділене конкретне місце, тобто це, як на мене, то це такий крок уже.
Це була домовленість між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Ердоганом. І тому в результаті цієї домовленості вже вони щось будуть робити, скажімо так. Що стосується нас, то наша задача, скажімо, завдання наше, щоб яка б мечеть не була, щоб не було там використане політичні, скажімо, такі гасла, це в першу чергу, тобто, щоб релігія не була використована для політичних якихось там гасел. І інша справа, щоб ця мечеть не була тільки для однієї якоїсь там, скажімо, народності течії. Зараз взагалі не повинно бути, скажімо, щоб була якась там течія або деструктивна секта і тому подібне.
Тобто в Україні іслам як такий не поділений, так пригадую з нашої попередньої розмови, в Україні або не сильно поділений іслам, так можна сказати.
Є представники різних течій. Але щодо більшості мусульман, ні, вони є суннітами, і вони є мусульмані-сунніти. Інша справа щодо національної, скажімо, приналежності. Тобто, якщо буде мечеть для однієї національності або народності, то це не є, скажімо, добрим таким початком для того, щоб була збудована така споруда, яка має на меті зібрання усіх представників багатонаціонального народу мусульман України.
Тоді, тоді от цікаво, хто фінансує, якщо домовлявся і просив про виділення цього міста, про побудову президент Ердоган, то чи можна вважати, що саме Туреччина буде головним фінансувальником от, власне, цього проєкту?
Це так. Я знаю, що саме він казав, що буде фінансувати та сторона, тобто Туреччина.
Чи не складеться проблему, що турки скажуть, що це власне наша святиня?
Це вже треба домовлятися, треба якось розбиратися в цьому.
Угу. А де ця локація? Де, якщо, наприклад, зараз мечеті комплекс, в котрій зараз, ну, до якого ви належите, давайте я так, можливо, скажу, він знаходиться на Подолі, це історичний центр Києва. Де ця друга
мечеть? На Шикавіці, тобто на вулиці Лук'янівській, а інша то також десь у центрі, я зараз не знаю точно цього місця розташування цього майданчику.
Ну і чи дивитеся ви в перспективі про те, що число мусульман в Україні буде й далі збільшуватися, тому що до сьогоднішнього дня ви таки тіснилися в цій мечеті, яку ви сьогодні маєте тут на Лук'янівській, ви кажете. Ось, а дивитися в перспективу, напевно, про те, що число мусульман в Україні буде збільшуватися?
Ну, тенденція така є, тому що є біженці з Криму, з інших країн. І також з Криму, мабуть, 50 тисяч кримських татар вже приїхало на материкову частину України. І більшість мусульман України, скажімо так, тут проживає, які мешкають тут, із 2 мільйонів, то якщо там, скажімо, 350 тисяч було у Криму, то вони вже 50 приїхали до материкової частини. Тобто зараз 1 700 000, мабуть, мусульман є на материковій частині України.
А скажіть, будь ласка, минулого разу ми згадували, і ви говорили, що у вас є якісь стосунки з мусульманами Криму. Ну і зрештою, якщо ви кажете, що мусульмани Криму прибувають далі до України, ви з ними напевно комунікуєте. Розкажіть, як полягає там ситуація на от власне в цьому вимірі релігійному? От мечеті зачиняються, є гоніння там на ваших вірних зі сторони Російської Федерації. Тобто, як там люди виживають?
Ну, в першу чергу, наші представники, які були там і були як духовний центр мусульман Криму, то вони вже зачинені до 2014 року. І, скажімо, як мусульмани в Криму, мусульмани України, мусульмани Криму, вони продовжують роботу для поширення правдивої інформації, але не в тому обсязі, як це можна заробити тут, на материковій частині, тому що тут немає анексії, це анексія там. І, скажімо, ті служби і ті представники тієї сторони, вони заборонили дію і працю наших представників, і вони не можуть навіть відкрити нову якусь там структуру. От, і тому вони змушені дуже в таких обмежених обстановах продовжувати жити, продовжувати якось там виживати. Тобто так, є певні тиск, є певний тиск, є певні обмеження, і є проблеми, дуже багато проблем.
Зрозуміло. Зараз ви перебуваєте в особливому такому часі. Ви назвали його так відносно, напевно, традиції української піст, натомість така офіційна назва цього періоду – Рамадан. Правильно? Я не помиляюся.
Це місяць, так.
Місяць Рамадан, так, і він обумовлений так само обмеженням, ну, в таких, ну, скажімо, земних благах, в тому числі споживання їжі, якихось веселощів і так далі. Але є свої особливості. Поділіться, власне, от що це за період Рамадан? Коран, як правовірний мусульманин має його переживати?
Ну, в першу чергу, піст – це утримання. Само слово піст, саум, сиям, арабською мовою – це утримання. От, і дотримання посту в цей благословенний місяць Рамадан є таким великим поклонінням Творцю. І також це можливість для мусульман очиститись, очистити тіло, очистити душу. І такий видатний вчений імам Аль-Газалі, він сказав от таке, що є три ступені посту. І перше – це піст більшості віруючих, тобто загальна кількість мусульман, вона так і виконує цей піст. Друга ступінь – це піст особливих, тобто благочестивих людей. І третя ступень пісту – це піст найбільш таких благочестивих віруючих. І щодо першої ступені посту, то це утримання в загальному такому сенсі, утримання від усього, що порушує піст. Тобто при цьому той, хто тримається посту, віруючий, виконуючи повеління Всевишнього, утримує себе від того, що може побажати протягом дня, тобто їжі, пиття, статевої близькості і інших видів розговінь.
Тобто цей весь період забороняється навіть шлюбні статеві відносини?
Так, тобто це тільки вночі можна, ага. Але днем...
Тобто є якась така, скажімо, як... Розпис, як це сказати, господи, аж розгубився. Тобто є якісь часові межі, так? З такого часу можна, а по такий час не можна.
Тобто, коли буде, скажімо, на світанку, вже не можна. І до повного заходу сонця, то також от все, то, що є розговінням, це не можна робити.
Угу. Зрозуміло.
Так. І от щодо першої ступені цього посту, от хто утримує себе від цих видів розговінь, є величезна користь для людини. Як постійна сита, тому що постійна така ситість і задоволення всіх виникаючих таких, скажімо, побажань, робить людину невдячною, такою зарозумілою і недбалою у виконанні релігійних ритуалів в тому. І при цьому буває, що мусульманин хоч і виконує свої обов'язки, але упускає таку можливість здійснення додаткових, тобто добровільних ритуалів, і не так старанно прагне отримувати релігійні знання, перестає духовно розвиватися і докладає менш співчуття таким от нужденним, бідним, стає більш пасивним в суспільному житті громади і в тому, щоб робити інші добрі такі справи. І під час посту в серці віруючого слабшає прихильність до мирських насолод. І він починає здійснювати більше того, скажімо, хто на самому справді проявляє старання, то він починає здійснювати більше благих справ, отримує знання, частіше повторяє добрі слова такі, в нас це кажуть зікр, тобто поминає ім'я Всевишнього, читає дуа, тобто молиться за... скажімо, тут ми в Україні, мир в Україні, щоб був розвиток, щоб було щастя. І все це пом'якшує і освітлює серце віруючого. Це щодо першої ступені посту. От є друга ступень посту, це піст таких благочестивих людей, які в місяць Рамадан не тільки відмовляються від їжі, там, пиття, і інших видів розговіння, а і захищають всі свої частини тіла і органи від гріховного. Віруючі цієї категорії ретельно, скажімо так, дуже старання контролюють свої вчинки, вони віддаляються від гріхів. І які це гріхи? Гріхи очей, вух, і в тому числі контролюють свої слова от, і захищають від гріхів і інші всі свої органи. І далеко не кожен, хто дотримується посту, поводиться от таким чином. Наприклад, деякі віруючі не можуть утримати себе від пліток, від наклепу, навіть священний місяць Рамадан. Хоча цей гріх не порушує піст, але він позбавляє винагороди за утримання пісту. І також ісламський вчений, якого звали Джабір, він сказав, що коли постиш, зберігай свій язик, очі і вуха від гріха. Не чини шкоди сусідам. У день посту поводься гідно і спокійно. І нехай в день твого посту пройде краще, ніж інші дні. І також є хадіс, тобто вислів нашого пророка, пророка Мухаммеда, останнього пророка, мир йому, в якому сказано, якщо хтось під час посту лжесвідчить, то це негативно впливає на винагороду за піст. Тобто зменшуючи винагороду або позбавляючи винагороди. І третя ступінь посту – це піст тих, хто крім дотримання самого посту і утримання від заборонених дій, від того, що порушує пост, піст також уберігають свої серця від гріховних бажань. І навіть уникають помислів про насолоди цього тлінного життя. Всі їхні думки зайняті тим, що принесе їм користь на тому світі. І деякі із таких видатних вчених, один з них, проходячи повз групу таку от, людей, які дуже так громко, голосно сміялися, він сказав, що Творець Всевишній дарував нам місяць Рамадан, щоб ми випереджали один одного в скоєнні благих справ, добрих справ і проявляли покірність Господу. Угу. Деякі люди так, слухаю вас.
Змушений вас перебити, бо ще є дуже багато запитань, а час у нас є, власне, обмежений. Так. Дуже цікаво, от, власне, останніх три дні з'явилася новина, яка стосується питання державних свят в Україні, державних свят, які, власне, є мусульманськими. Це Курбан-Байрам і Ураза-Байрам. Ось скажіть, будь ласка, так, про це хтось просив у нашого уряду чи президента, чи це власна ініціатива, так як про це пишуть зараз також ЗМІ, про те, що президент хоче зрівняти всіх нарівно, так, і православних, і мусульман, і католиків, тому що, от, власне, римо-католики кілька років поспіль святкують також на офіційному рівні, ну, принаймні, Різдво, не всі святали Різдво. Як це сталося? Поділіться, будь ласка.
Ну, по-перше, вже багато років тому Верховний муфтій України шейх Ахмед Тамім був на засіданні Верховної Ради, і він там таку, от, скажімо, пропозицію він оголосив. Сказав, що треба, щоб мусульман, у нас є два свята основних, це Курбан-Байрам і Рамадан-Байрам, зараз це Рамадан-Байрам буде, щоб мусульмани мали таку можливість це свято святкувати. Скажімо, у нас в ранку, у 8 години ранку буває тут цей намаз, це святкова молитва. І тому, щоб кожен, хто працює, міг би прийти до мечеті, приїхати до мечеті і усі ці обряди, ритуали міг би виконувати. І з тих, скажімо, з тої розмови, котра була в Верховній Раді, після цього пройшло багато, скажімо, років, і зараз також деякі депутати, деякі політики також підняли це питання, і воно вже вирішується і прийнято рішення. Тут є декілька моментів, тому що, там, скажімо, оплатний це буде день або безоплатний, це вже інша справа, це вже питання, там, скажімо, третє, десяте.
Ну, і але це стосується, і питання, чи це буде стосуватися тільки мусульман, чи це буде стосуватися всіх українців, знову ж таки?
Ну, Ну, в даному випадку це стосується нас
Ага,
непосередньо, от, тому що ми в цьому зацікавлені. Така от тема. А більш детальніше, я думаю,
До
що
слова,
буде. От...
ще стосовно мусульмани в Україні, скажіть, ви себе комфортно почуваєте в Україні, тобто і ваші співбрати по вірі комфортно себе почувають в Україні, чи все-таки якісь недоліки ви маєте? От?
Ну, ми є громадянами України, півноцети, скажімо,
Я маю на увазі не просто як громадяни, а як ті, хто сповідують іслам.
Так. Я думаю, я хочу скажу, що мусульмани України є частиною цього суспільства, і на самому дійсно, ми на всі 100% почуваємося дуже добре і відчуваємо цю свободу віросповідання нашої релігії, і тому задоволені цим. На відміну від інших країн, де є дуже, скажімо, такі загрозливі випадки і вчинки, і тиск, це всі знають.
А яка саме некомфортна країна для мусульман в світі?
Я зараз навіть не можу сказати.
Добре, йдемо далі. Ви зараз згадали дуже гарну фразу, сказали, що мусульмани України – це є частина українського суспільства. Ну от, мусульмани України як частина українського, знову ж таки, суспільства на сьогоднішній день, що вона робить для того, щоб в Україні не просувалася політика гендеру? Це дуже болюче питання. І, наприклад, останнє – це навіть сьогодні і Рада церков, і зокрема, і церкви католицькі в Україні б'ють на сполох про те, що, наприклад, за критику гомосексуалізму варто буде сплатити солідну суму грошей. І пишуть петиції, ну, буквально сьогодні навіть мені прийшло запрошення написати петицію про те, що, ну, от, власне, усунути цей закон або спростити хоча б його. Ось, що мусульмани України роблять для того, щоб ця політика гендеру на сьогоднішній день не просувалася в законодавство України?
Ну, ми є членами Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, тому ті рішення, які приймаються, от, скажімо, вчора було також засідання в онлайн режимі, і також порушувалося це питання. І є всі ці, скажімо, кроки, які в рамках ВРЦРО проводяться, то ми також і діємо в цьому. А також, крім цього, крім петицій, крім листів до уряду, до, там, скажімо, чиновників, до президента, і так, крім цього, це наша позиція виховання дітей, виховання в родині, виховання в нашій громаді. От, і крім цього, також і участь зараз, мабуть, ми в цьому році також будемо приймати участь в заходах. Не знаю, наскільки це можна бути, там, скажімо, зібрання буде багато, скажімо, багато людей прийде туди, але будуть, зараз не можу анонсувати, але зараз приймається рішення щодо заходів на захист сім'ї і дітей, котре буде в
найближчим часом, напевно. Скажіть, будь ласка, шейх Рустам, поділіться, будь ласка, от такою думкою. Українців недавно потрясла новина про те, що в одному з готелів знайшли велику кількість новонароджених дітей внаслідок так званого сурогатного материнства, хоча материнство сюди не пасує слово, такої сурогації, давайте будемо так це називати. І ну, це потрясло не тільки християнське суспільство, тобто, або суспільство таке моральне, а це вразило всіх, тобто жінки народжували, жінки залишали в цьому готелі, і там ця ситуація з закритими кордонами, зараз ті люди за кордон або потенційні батьки, які за кордоном там десь мешкають, не можуть забрати цих дітей. Ну, і ми побачили, ну, скажімо, цей порок у всій своїй красі. Так, багатьох вразив цей плач дітей, такий хоровий плач. Ну, от, і навіть католицькі церкви України, зокрема УГКЦ і РКЦ, таку реакцію свою дали. Ну, цікава думка, або що про це каже іслам або Коран, про оце сурогацію цього материнства, це сурогатне материнство. Що каже іслам?
Ну, ми вже давно цю тему порушували, і іслам проти того, щоб жінка народжувала дитину для когось іншого. Тобто є батьки, і вони повинні бути до кінця, то батьками цього малюка, там, скажімо, цієї дитини. Не можна віддати свою дитину комусь і казати, що ні, я відказуюсь від нього, щоб вже буде в іншій, там, скажімо, родині. От це неприпустимо. Тому у нас є своя позиція, і щодо сурогатного материнства це не є правильним.
Але, ну, бачите, в християнстві також є гріхом, але багато жінок, котрі є охрещені, все-таки вдаються до таких, ну, до таких тонкощів, давайте так це назвемо, але з міркувань того, що, ну, от, власне, заробити собі гроші. Чи трапляється серед мусульман такі жінки, котрі, от, власне, от таким чином хочуть собі заробити? Чи є випадки такі?
Ну, от в Україні я зараз не знаю, хто міг би так зробити.
А є ісламські країни, в котрих дозволено на офіційному рівні сурогатне материнство?
Ні, на офіційному рівні цього не дозволяється ніде, але, мабуть, хтось і робить, тому що у бідних країнах люди змушені багато чого робити, щоб виживати. Угу. На жаль.
На жаль, дійсно, на жаль. Ну що ж, наш ефір так швидко підійшов до свого завершення. Я вам побажаю так плідного пережиття цього посту, щоб от, власне, ці всі три етапи, які ви нам змалювали, це богослів'я ісламу, яке ви нам змалювали, ну, напевно, третього, здається, так, щоб було якомога більше послідовників цього такого, ну, потужного пережиття цього Рамадану. Ну і, звісно, що ви зустріли Рамадан-Байран так з радістю, з позитивом, в сім'ї, щоб з посмішками, от всього вам найкращого, і дуже тішимося, що маємо, ну, власне, таких приємних друзів, як ви, тому що називаю вас друзями. До речі, я вже сьогодні згадував про мусульман в контексті того, сьогодні ми маємо урочистість Вознесіння Господнього, ну, я знаю, що мусульмани також святкують Вознесіння Ісуса Христа, навіть ця каплиця на Елеоні, вона є у власності сьогодні мусульман, ну, тому якесь, можливо, навіть спільне свято, у вас є якесь свято відзначання, коли Ісус Христос вознісся на небо.
Конкретно, ну, у нас є інша інформація щодо його другого прибуття на землю, і ми готуємося до цього, і ми дуже поважаємо і віруємо в те, що Ісус прийде. І у нас в священному письмі, в Корані, є багато, 33 або, мабуть, більше раз ім'я Ісуса упоминається. І також є ціла глава, сура Марія. От, тому про інших пророків також у нас дуже багато говориться в священному письмі. І
я за подію Вознесіння, тобто я пригадую, так, що там десь є опис Вознесіння, так, що Христос вознісся, власне, з
В Святому Письмі є упоминання того, що він вознесся, і ми знаємо, що він зараз на другому небі. От, і от це у нас є також. Ну, як праздник, як свято, або як там, скажімо, така подія урочиста. У нас це не святкується, але буде святкуватися його приход.
Зрозуміло. Ну то вітаємо нас і вас, вітаємо з цим святом Вознесіння, ну раз ви його так само приймаєте. І очікуємо разом на пришестя Ісуса Христа. Дякую, це... І... Так, можете...
Хотілося також буквально, скажімо, одне слово щодо привітання для мусульман. Мабуть, хтось із мусульман, мабуть, слухає радіо. Привітання з Рамадан Байрамом. І для всіх тих, хто мешкає в Україні, для українців бажаємо миру, бажаємо злагоди, бажаємо щастя.
Спасибі. Дякую. Це була програма «У ваших намірах» із заступником Верховного муфтія України шейхом Рустамом Гафурі. На все вам добре. З Богом.
На все добре.